Boom.
Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Што беларуская майстроўня 30 гадоў таму ўзнікла і дзейнічала на філфаку БДУ, зусім не значыла, што студэнты гэтага факультэту складалі ў ёй большасць. Актыўных і сталых майстроўцаў з ліку філёлягаў не было і дзясятка. Бадай болей было мастакоў, якія прыходзілі сюды з тэатральна-мастацкага інстытуту. Але ж майстроўцы з філфаку тут не толькі збіраліся на сходы, але і цэлымі днямі вучыліся і, натуральна, клікалі на свае імпрэзы аднакурснікаў. Такіх пакліканых, якія прыходзілі, таксама было няшмат. Прычым яны выразна не аддзялялі майстроўскіх справаў ад навучальнага працэсу, хоць бы ўжо таму, што ўсё адбывалася ў адных сценах. Прынамсі, такое ўражанне ад свайго ўласнага майстроўства засталося ў знакамітага сёння кінарэжысэра Віктара Аслюка.
Справа в том, что я из поздних, и для кого 17-18 годов это было много уже, а для меня 17 годов это как зараз
13-14.
Мы пришли на филфак, первый курс, а были старшие хлопцы, такие как Соколов. Тогда еще не Воевич, а уже Соколов.
Гэта 1979 год. Вясковыя хлопцы паступаюць у сталічны універсітэт і адначасова трапляюць у нефармальнае асяроддзе, не надта аддзяляючы фармальную сферу ад нефармальнай.
Я быў аднакурснікам Соколава, але Соколаў на 5 гадоў старэй мяне. І, в прынцыпе, калі ўспамінаць пра майстроўню, то мяне туды прывёў Соколаў. Соколаў мяне мішку бортніка, і мы ездзілі Соколаў, яшчэ жыў тады на калякамвольнага камбіната. І мы прыехалі, гэта была восень, першая наша восень пасля бульбы, ён завёз дадому, некую адкрыў канапу, аднекуль дастаў літаратуру забароненую, выданую ў Амерыцы, паказаў. Мы были настолько дурны, что ничего не зразумели. А он все чекал реакции. Я кажу про свою наивность того часу. И он так поглядел, видать, реакция была нейтральная за нас. Ну, поглядели, добро поглядели. То же самое показывали колесе там у тем же интернете $20. Так вот, Соколов таким чином показал эту литературу. Так вот я про что? Про то, что нас вели. И коли Сокола у нас привел, еще один человек, который повел далее, это был Венцук. Первое, что они повели нас в верхний город. Это, помню, осень, недзе кастрычнік, и Сокола, и Венцук, и Запруцкий был, я не помню. Я помню, что Бортник был, я был. Еще некие девчаты были. И мы пошли до Ваньковича, тогда еще старого дома, и ходили. И я не читал, потому что я соромился. А Сокола... Не помните, Венцук читал, читали верши. И, в принципе, это было выхование, их выхование нас.
Выглядая, что вячорку Соколова и Запруцкого молодейшие студенты-филёляги, яких ты привели в майстроўню, успрымали ледзьве не як выкладчиков, а походы в верхний город ледзьве не як додатковые занятки. И неофиты, як старанные вясковые дети, с однольковым импетом засвоивали усе гэтые науки, якія несла им невядомая датуль столичное житё.
Я не приходил с театрально, с БПИ, я не приходил. Я был на филфаку, и тому все люди, которые были там, они были связаны со мной учебой. И тому Сокол у меня своя история, там, с Минцком у меня своя история, больше далекая. И со всеми людьми, так, какие там были. Когда встречаешься, все равно вспоминаешь самое, как оказывается, самое важное. Потому что все, что было первый раз, оно уже было там. Оно было там.
Thank you.
абсолютно натурально. Пасля гэта ўжо ў 80-м годзе пачала арганізоўвацца майстроўня. І, конечно, для мяне быў подзвіг выхад на сцэну. Значыць, мне выдалі ролю рыцара. Помню, здаецца, і Бортнік таксама некі там мужаніку. І вот мы тады репетировали на філфаку і ездзілі па школам, давалі гэтым дзецям, паказвалі гэта. Я гэтыя школы часам праязджаю. І я помню, вот тут я выйшаў першы раз на сцэну. Это акцёрскі подзвіг, таму што я і сцэна, это было дзень і ноч, таму што калі потым, пра 10 гадоў я паступіў у тэатральны інстытут, для мяне галоўны, можа, выбар быў дакументальны і мастацкі кіно, гэта тое, што ў дакументальны кіно не трэба было на сцэну выходзіць, але я памыляўся, трэба было выходзіць. Я был, конечно, актер дренный. То же самое, я был таким, видать, дренный и в этом, в этой пьесе. Я вспомню, так мне аж все равно. Але играли. Я помню, что я нечто кричал, нечто, я же рыцарь был. Мы все кричали. Это была экспрессия. Это кошмар был, я так думаю. Можно сказать, что я был для моей страны ничего, а вот для меня она не чем была, потому что некое такое пророженное национальное почуття, оно існавало с самого дитинства, и не было никаких сомнений, это натурально.
Нешта здарылася з гэтым прыроджаным нацыянальным пачуццём у пачатку 1970-х. Прычым здарылася не толькі ў вёсцы, а татальна па ўсёй Беларусі. Штосьці такое адбылося з нацыяй, што яна перастала трымацца сваёй мовы. Ясна, што русіфікацыя не спынялася ні да гэтых падзеяў, ні пасля іх. Але пасля іх яна стала набываць пагрозлівы і незваротны характар. Што ж гэта такое было? У Беларусі афіцыйна з'явілася працэдура вызвалення ад беларускай мовы. Школьнікі, дзеці вайскоўцаў ці не беларусаў маглі не хадзіць на гэтыя ўрокі. Тут трэба згадаць, што ўрокі беларускай мовы і без таго не карысталіся аўтарытэтам. Рэдкія выключэнні здараліся толькі дзякуючы энтузіязму сапраўдных настаўнікаў, што да масавага ўзроўню дык ён быў ніжэйшы за ўсякія ўзроўні. Нам проста прышчапляліся грэблівыя адносіны да беларушчыны. І калі ў менскай школе настаўніца дазваляла нам на уроку беларускай мовы слухаць новыя альбомы заходніх гуртоў, толькі не вельмі гучна, а сама сыходзіла па сваіх справах, гэта быў яшчэ не найгоршы варыянт. Вось што запомнілася Верці Лазоўскай.
Старэйшыя класы ў школе, урокі беларускай мовы, гэта былі самыя нешанаваныя. Мы вельмі не любілі выкладчыцу. Яна хадзіла ў падраных панчохах, падраны сарафан. Яна была з вусамі, яна вельмі брыдка па-беларуску на такой трасянцы размаўляла, што не было павагі да гэтага чалавека, не было павагі да прадмета.
Словом, на пачатку 1970-х стала можна вызваляцца ад беларускай мовы. Тут сам гэты афіцыйны тэрмін «вызваленне» нёс у сабе вялікі эмацыйны зарад. Быццам ад чужацкага ярма беларусы маглі вызваліцца ад роднай мовы. Памятаю, я таксама, разважыўшы, што мой бацька мае дачыненне да міліцыі, а гэта значыць, чалавек вайсковы заявіў пра сваё жаданне вызваліцца. І тады адбылося самае дзіўнае ў сённяшнім кантэксце – просто немагчымая. Бацька адказаў мне, што я беларус і павінен вывучаць родную мову. Болей гэтая тэма ў сям'і не падымалася ніколі. Дакладней падымалася, але ўжо з адваротных пазіцыяў, калі мне казалі, што я нацыяналіст і недастаткова люблю Расію. Нешта здарылася з пакаленнем нашых бацькоў тады, на пачатку 1970-х, калі яны раптам пачалі страчваць сваё прыроджанае нацыянальнае пачуццё. Прычым з'ява гэтая ў маім мянскім выпадку нічым не адрознівалася ад выпадку Віктара Аслюка.
– тыя гады у нас не было рускай мовы. Это я дакладна памятаю. Яна пачала ўзнікаць у тых месцах, дзе я жыў. Трасянка пачала ўзнікаць 70-тыя гады. І ўсе тыя бабкі, якія вакол мяне жылі, якіх я гуляў, яны гаварылі абсалютна нармальна, і ніколі не было магазіна. Заўсёды была крама. І заўсёды я тыя словы ведаў. Потым пачалі ламаць. Мы пераехалі ў Луцк. Я пайшоў у рускую школу. Там іншых не было. А мы прыехалі з 20 кіламетраў ад Луцка. Я з тых месцаў, дзе нарадзіўся Фёдор Янкоўскі і Кіпель. Яўхім Кіпель. Больш таго, мая баба па прозвішчу таксама Кіпель. І яны з адной вёскі. Ну, як я думаю, яны ўсе там сваякі былі. І от мы прыехалі ў Луцк. Я пайшоў у тую школу. І гэта быў страшный период для меня. Мать и батьки спужались, что я не буду ведать белорусской мовы, и начали мне показывать тексты. Для них это почему-то было важно. А меня начали ломать. Меня начали звать мусить. Потому что я весь час сказал мусить. А в Глущине не говорить мусить. В Луску самим. Это местечко было. И там же, видать, и еврейское, потому что было такое. А я весь час сказал мусить. Как я скажу мусить, и все. Все смеются. Моя маці тады і зараз это просто розныя, і бацька таксама. Калі ў 60-х годах гэта было абсолютно натуральным, для маці моего такой учынак, потым яна уже в канцы 70-х годов, калі я уже учился на беларускай мове, і яна не разумела гэта. Яна казала, я беларускую мову не люблю, яна некая такая вязкова. І таму для мяне это важна помніць, што моя маці менавіта ў тыя гады яна казала, што гэта важна. Што важна пісаць і ведаць беларускую мову. Як так дзіця не будзе ведаць беларускую мову, яна казала. Я это помню. А потым вот, русіфікацыя, яна все-таки ішла не дзесяцігоддзямі, яна гадамі ішла, хутка. І мы бачым результаты этого всего. І потым яна сказала, а на што это вясковая мова, трэба паварыць па-гарадскому.
Вызваленне ад роднай мовы ў грамадскай свядомасці быццам знітавалася з іншым вызваленнем ад фашызму. Калі і як гэта адбылося? Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Віктар Аслюк. У вядомым допісе Франца Сіўка, які быў апублікаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва» ў 1986 годзе і выклікаў шырокі розгалас у моўным пытанні, называецца канкрэтная дата. 19 ліпеня 1973 году Верховны Савет СССР зацвердзіў асновы законадаўства Саюзу СССР і Саюзных Рэспублік аб народнай асвеце. Вось калі шлюз адкрыўся, і рынуліся бацькі і дзеці вызваляцца. Самы апошні бар'ер прыстойнасці быў зняты. Настала свабода не быць беларусам, а быць нікім. Для фізычнага цела, бясконца запалоханага самымі разнастайнымі небяспекамі, быць нікім як ахоўны колер, які